Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Είναι εδώ ήδη ο κ. Λευθέρης Αβγενάκης, υφυπουργός πολιτισμού αρμόδιος για θέματα αθλητισμού. Κ. Αβγενάκη, γεια σας. Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον
κόσμο. Ευχαριστούμε.
Και εύχομαι η νέα χρονιά να φέρει δύναμη, επιτυχίες, αισιοδοξία, υγεία σε όλο τον κόσμο και χαρές.
Αμήν, αμήν. Να φροντίζετε κι εσείς λίγο για τις χαρές, γιατί έτσι κι αλλιώς έχετε κάνει πολλά για τον τόπο. Θέλουμε να κάνετε περισσότερα. Όταν διαβάζω δηλαδή τίτλους, ας πούμε, ότι το Ηράκλειο και η Κρήτη έχουν αναβαθμιστεί αθλητικά και ότι το Ηράκλειο είναι η αθλητική πρωτεύουσα της Ελλάδας, προφανώς και με χαροποιεί το γεγονός και μας χαροποιεί και όλους. Φαντάζομαι ότι και την καινούργια χρονιά, γιατί θα πούμε για τα έργα που έγιναν κάνοντας έτσι ένα απολογισμό και για ό,τι κάνατε βεβαίως, που ήταν πάρα μα πάρα πολλά, και τι σχεδιάστηκε για την καινούργια χρονιά.
Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε μια δύσκολη θητεία, δεδομένου ότι το Υπουργείο Αθλητισμού, μιας και αναφερθήκατε στο χαρτοφυλάκιό μου, κύριε Παδάκη, είναι ένα υπουργείο πολύ δύσκολο, το γνωρίζουν οι πάντες. Πολύ σκληρό. Και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι προκάτοχοί μου κατά μέσο όρο δεν έμειναν πάνω από 2 χρόνια. Ο μέσο όρο παραμονή θητεία υπουργών πλην του Φούρα, μιλάμε τώρα πριν περίπου 20 τόσα χρόνια.
Το 1996.
Ναι, ήταν κατά μέσο όρο 2 χρόνια. Εμείς καταφέραμε και τα περάσαμε. Περάσαμε και το Φούρα. Δηλαδή είμαι ο μακροβιότερος υπουργός αθλητισμού. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε πάρα πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσουμε και κυρίως να σπάσουμε στεγανά που είχαν δημιουργηθεί εις το όνομα της συνήθειας, εις το όνομα μιας αναρχίας που είχε καθιερωθεί και ελαφρώς νομοποιηθεί εντός εισαγωγικών φυσικά από διαφόρους που θεωρούσαν ότι ήταν υπεράνω του νόμου, κάποιοι ομοσπονδιάρχοι.
Και κάποιοι αιώνιοι, ας πούμε.
Όταν,
σαν τους δεσποτάτες.
Όταν για παράδειγμα ο κ. Βασιλακόπουλος είναι 52 χρόνια, βρισκόταν επί 52 χρόνια στο τιμόνι της Ομοσπονδίας, λογικό είναι να νιώθω ότι είναι κάτι σαν ιδιοκτησία του, ότι είναι κάτι υπεράνω όλων. Ότι δεν ελέγχεται ούτε φυσικά το να κουμπάει καμία κυβέρνηση. Και άλλοι, όχι μόνο ο κ. Βασιλακόπουλος, Διαθεσόπουλος, συγχωρημένος ο Σεβαστής κτλ. Κτλ. Όλα αυτά έπρεπε να αλλάξουν. Με τις δυσκολίες που έχουν οι μικρές, οι μεγάλες, τα δημοφιλή, τα λιγότερα δημοφιλή αθλήματα, με τις νοοτροπίες του ποδοσφαίρου, ερασιτεχνικού, επαγγελματικού, όλα αυτά ήταν μεγάλο στοίχημα. Και φυσικά με τα 3 κορυφαία ζητήματα, κορυφαία στον αθλητισμό παγκοσμίως, και αναφέρομαι στο ντόπινγκ, και αναφέρομαι στους χειραγωγημένους αγώνες, και αναφέρομαι και στα θέματα της αθλητικής βίας ή της βίας που εντοπίζονται στον αθλητισμό. Και αυτά μπήκαν στο τραπέζι, τα αντιμετωπίσαμε. Χωρίς φυσικά να τα έχουμε εξαλείψει, δεν πετώ στα σύννεφα, ούτε έχω ψευδεστήσεις. Αλλά σίγουρα όμως και στα 3 ζητήματα έχουμε δώσει απαντήσεις αποστομωτικές, οι οποίες εκ των πραγμάτων, μέσα από έργο φυσικά, όχι μέσα από θεωρίες, οι οποίες έχουν έτσι επικροτηθεί, τις έχουν χαιρετήσει όλοι οι ομολογοί μου σε Σύνοδο Υπουργών Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα θέματα του ντόπινγκ, που μάλιστα 2 Φεβρουαρίου είναι και η εκλογή για το νέο μέλος της εκτελεστική της του WADA. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, που έχω εκδηλώσει την υποψηφιότητά μου, έχω καταθέσει την υποψηφιότητά μου και θα έχουμε μια δύσκολη περίοδο διεκδίκησης ψήφων από εκπροσώπους, το ομολόγους μου από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και στα θέματα των χειραγωγημένων αγώνων, που και εκεί είχαμε μια σύμβαση την οποία δεν την είχαμε κυρώσει, την είχαμε συζητάει για 5-6 χρόνια, όχι μόνο απλώς την κυρώσαμε, όχι απλώς ενσωματώσαμε στο νομικό μας προστάσιο αρκετά ζητήματα, αλλά έχουμε δημιουργήσει τη λεγόμενη πλατφόρμα ΕΠΑΤΛΑ, η οποία λειτουργεί άριστα επί ένα ολόκληρο χρόνο. Έχουμε κάνει μάλιστα και μια εκδήλωση απολογιστική πριν μερικές εβδομάδες, περίπου 3 εβδομάδες, και έχουμε δει τα πρώτα αποτελέσματα. Δεν είναι από αυτά τα θέματα που πουλάνε.
Ναι, σίγουρα.
Γι' αυτό και πολλές φορές περνάνε στα ψηλά, αλλά όπως είναι το πράγμα, αυτή τη στιγμή στο ίδιο τραπέζι όλοι εμπλεκόμενοι, είτε είναι αθλητικός εισαγγελέας, είτε είναι οι εκπρόσωποι της ΕΠΟ, των Ομοσπονδιών, είτε εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, είτε των στοιχηματικών εταιριών, είτε η Αρχή Διαφάνειας. Όλοι αυτοί είναι στο ίδιο τραπέζι και μέσα σε ελάχιστες ημέρες έχουμε αποτελέσματα πλέον όλων των καταγγελιών που φτάνουν είτε από ιδιώτες, είτε από τη Sport Radar, είτε από διάφορους άλλους φορείς. Δεν πάνε δηλαδή στα αζήτητα, ούτε περνάνε 3, 4 και 5 χρόνια και μετά απλά να αρχιοθετηθούν όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Αυτό είναι ένα σύστημα που διαρκώς βελτιώνεται. Μας έχουν χαιρετήσει για αυτή μας την προσπάθεια όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν περιμένανε σε τόσο χρόνο να έχει εξελιχθεί όλο αυτό. Και μάλιστα υπάρχει μια πρόταση να φιλοξενήσουμε στην Ελλάδα τη Γενική Συνέλευση όλων των αρμόδιων επιτροπών. και όλων των κρατών που προσπαθούν να κάνουν βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς κάνουμε άλμα, δεν κάνουμε απλώς βήμα. Mm-hmm. Κατά αυτούς και κατά την άποψή μου βεβαίως. Και στο θέμα της αντιμετώπισης της βίας, ένα μεγάλο ζήτημα. Επαναφέραμε το ιδιώνυμο, μόνο σε αυτό θα επικεντρωθώ, το οποίο το θεωρώ κομβικό και θεωρώ πως ήταν τραγικό λάθος που είχε καταργηθεί. Να θυμίσω ότι είχε έρθει επί Ορφανού και καταργήθηκε επί Ιωαννίδη.
Μάλιστα.
Αυτά τα τραγελαφικά σε τέτοια κομβικά ζητήματα από μια κυβέρνηση που απλώς άλλαξε, που θεωρητικά έχει την ίδια ατζέντα σε θέματα πολιτικής για τον αθλητισμό. Mm. Όμως τελικά αποδείχθηκε πως είχε διαφορετική ατζέντα. Ο ένας από τον άλλο. Εγώ φυσικά συντάσσομαι πλήρως με την τότε πρωτοβουλία του Γιώργου του Ορφανού, την οποία την επικαιροποίησαμε, την ευελτιοποίησαμε περισσότερο σε συνεργασία και με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης για τα θέματα αυτά. Και πλέον το ιδιώνυμο λειτουργεί και έχει παράξει έργο. Είναι και από αυτά τα θέματα επίσης που δεν πουλάνε. Αλλά όμως σας πληροφορώ ότι για περιστατικά βίας, όσοι έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί, δεν έχουν αποφυλακιστεί, αλλά παραμένουν έγκλειστοι με εξόδου του εκδικαστή υπόθεσή τους και εκτείνουν την ποινή απευθείας, χωρίς αναβολές, χωρίς να παίρνουν παρατάσεις για να απολογηθούν κτλ. Με αυτόν τον τρόπο έχουν σφίξει κάπως, αν επιτρέπετε για τη φράση, τα λουριά και με μια σειρά άλλων πρωτοβουλειών, τα οποία βεβαίως χρήζουν μεγαλύτερη συζήτηση.
Κύριε Βιερνάκη, επειδή έτσι ή αλλιώς κλείνει μία χρονιά, το 2022, που γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα, αλλά έχει ξεκινήσει ήδη και μια προεκλογική περίοδος. Θέλω να θυμηθούμε ότι στην αρχή της θητείας σας είχατε δεχτεί ανηλαίες, θα έλεγα, επιθέσεις. Έλεγαν ότι μετρούσατε μέρες, ότι μετρούσατε εβδομάδες, ότι δεν σας είχε εμπιστοσύνη ο Πρωθυπουργός και θα σας άλλαζε το συντομότερο δυνατόν. Εσείς όμως, κακώς για όλους αυτούς, εξακολουθείτε να είστε στην ίδια θέση και φαντάζομαι και με την ίδια όρεξη να φέρετε εις πέρας όλα αυτά που είχατε σχεδιάσει με τους συνεργάτες σας. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Θα σας πω το εξής. Όταν ξεκίνησα, για να είμαι ειλικρινής, δεν πήραζα στα αυτοί του αθλητισμού. Δηλαδή, τώρα είχα χαλαστεί κοινός, γιατί αλλού είχαμε προσανατολιστεί. Άλλο προέψη, είναι αυτό οι λεγόμενες καραμπόλες. Αφού λοιπόν πέρασαν κάθε δύο εβδομάδες μέχρι να συνέλθω και να καταλάβω και να συνειδητοποιήσω ότι από εκεί που ήταν να βρεθώ στο Α, βρέθηκα στο αθλητισμό, άρχισα να διερευνώ λίγο το τοπίο, να καταλαβαίνω τι γίνεται και πώς είναι τα πράγματα και τι είναι αυτό που ανέλαβα. Πάντα μ' άρεσε ο αθλητισμός, αλλά δεν είχα φανταστεί τον εαυτό μου να ηγείται του χαρτοφυλακίου του συγκεκριμένου.
Και ένα πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο, βέβαια.
Έτσι, γιατί... το άκουγα, δεν είχα καταλάβει πόσο δύσκολο είναι. Οπότε ξεκίνησα, αφού κατάλαβα, είχα δύο επιλογές. Τη μία είναι, κατάλαβα ότι πραγματικά πρώτη για ένα κουφάρι, mm-hmm. χωρίς θεσμικό πλαίσιο, σε πάρα πολλά ζητήματα και μια αναρχία και μια τοξικότητα και υπόκοσμος και ιστορίες. Mm-hmm. Τέλος πάντων, είχα δύο επιλογές. Πολύ απλά και πολύ έντιμα. Η μία επιλογή ήταν να περίμενα πολύ ευγενικά να μετακομίσω σε κάποιο άλλο υπουργείο, που έτσι γινόταν σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ή να σηκώσω τα μανίκια και να πιάσω δουλειά. Όσοι με ξέρουν, και εδώ στο Ηράκλειο τουλάχιστον μου γνώριζαν να βγει, στο δεύτερο θα κατέληγα. Mm-hmm. Πριν καν περιμένα να δουν την απάντησή μου ή τη στάση μου, θα το περιμένα. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν έχω κρύψει. Εγώ δεν μπορώ να κάθομαι. Όταν αναλαμβάνω κάτι, δίνω όλο μου τον εαυτό, δουλεύω πάντα με πάθος, έτσι με ένα ρυθμό εξαιρετικά τρελό, γιατί θέλω το αποτέλεσμα. Mm-hmm. Δεν θέλω τη θεωρία. Είμαι οπαδός του αποτελέσματος.
Σωστά.
Το οποίο παρεπιπτόντως ζητάει και περισσότερη κοινωνία. Σου λέει εντάξει, καλή πολιτική, αλλά πέρα από το να μας πείτε, να δούμε λίγο τι κάνατε. Και έχω δίκιο. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τη δουλειά μας. Και έτσι λοιπόν δημιούργησε μια αγάπη, μια πραγματική αγάπη με τον χώρο του αθλητισμού, μια αγάπη με την αθλητική οικογένεια, που δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση. Ήταν εντελώς ξεχασμένη. Ξέρετε, η τοξικότητα, οι εντάσεις, οι ανακοινώσεις, οι συγκρούσεις μεταξύ ειδικά των μέσων που κατευθύνονται ή υποστηρίζουν, εγώ θα λέγα κατευθύνονται, αλλά τέλος πάντων μην παρεξηγηθώ από κάποιους, δεν θα πούνε, δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι. Mm-hmm. Σαφώς δεν είναι όλοι οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το αθλητικό ρεπορτάζ στην ίδια κατηγορία. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων μια τοξικότητα, που μονοπολούσε παρεπτόντως και την δημοσιογραφία. Αυτά τα βάλαμε στην άκρη και ασχοληθήκαμε λοιπόν με το σύνολο των αθλημάτων και αρχίσαμε να κάνουμε και θεσμικές παρεμβάσεις. Έχω αγαπήσει αυτό το χώρο. Κλείνω σχεδόν 4 χρόνια τώρα και η σχέση μου είναι πολύ στενή. Χθες είχα απάνω τα ραντεβού όλη μέρα στο γραφείο από το πρωί στις 8.30 μέχρι το βράδυ στις 9.30 ώρα περίπου Και ενώ ήταν πολύ κουραστική η μέρα, έφυγα γεμάτο γιατί συνάντησα διαφορετικού ανθρώπου που υπό άλλε θέσει δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να δώσει σημασία και από διαφορετικά αθλήματα. Και όμως είχαν κάτι να προσθέσουν. Να προσθέσουν με την, από τη δικιά του οπτική, από το δικό του χώρο. Δεν είναι απαραίτητο ότι ο άλλο προτείνει αυτό, αυτομάτω το υιοθετούμε, αλλά και μόνο επέχει δημιουργηθεί αυτή η σχέση εμπιστοσύνη και αυτό ο διάλογο. Για μένα είναι ένα επίτευγμα, δεν υπήρχε αυτή η σχέση πριν. Όλα αυτά μου δημιούργησαν μια σχέση αγάπης με τον χώρο. Και ναι, η αλήθεια είναι πως τον έχω αγαπήσει, τον υπηρετώ με πολύ όρεξη. Δηλαδή, δεν ξεκινάει η μέρα μου και λέω: ο γαμώ το τώρα, τι να πάω να κάνω σε αυτό το Υπουργείο. Mm-hmm. Όχι. Λέω: τι ωραία, πάμε να δούμε τι θα
φτιάξουμε σήμερα.
Και τελειώντας σήμερα, λέω: τι αφήσαμε πίσω. Πρέπει αύριο το πρέπει να το τελειώσουμε γρήγορα, γιατί έχουμε κι άλλα να κάνουμε. Mm-hmm. Κάπως έτσι εξελίσσεται κάθε μέρα, όλη μέρα και κάπως έτσι λειτουργεί και όλη η ομάδα των συνεργατών, οι οποίοι και εκείνοι έπρεπε να. Να συνταχθεί, να συγκεντρώσουμε ανθρώπους που δεν είχα προετοιμαστεί, επαναλαμβάνω, να εντοπίσω, να βρω κατάλληλους για τα κατάλληλα αντικείμενα και έτσι.
Ναι, που να γνωρίζουν.
Που να γνωρίζουν και να βοηθούν και να με προστατεύουν και κυρίως να αποκτήσουμε κοινό βηματισμό και να παράξουμε έργο, επαναλαμβάνω. Όλα αυτά, δόξα τω Θεώ, έχουν φέρει αποτέλεσμα. Είμαστε αισίως στο 8ο νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί τις επόμενες εβδομάδες στη Βουλή. Έχουμε ζητήματα μεταρρυθμιστικά τα οποία έχουν ήδη αποδώσει, νέες διοικήσεις, μια σειρά από τακτοποιήσεις νοικοκύρεμα που ακούν στο όνομα Μητρό Αθλητικών Εραστεχνικών Σωματείων, Μητρό Προπονητών, Μητρό Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Πράγματα δηλαδή που απλώς εγώ θα έβαζα ένα τίτλο νοικοκυριό. Απλά πράγματα και ωραία. Mm-hmm. Εκεί που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, σιγά σιγά αποκτά μια εικόνα ο κάθε εμπλεκόμενος, όχι μονάχα ο Υπουργός Αθλητισμού ή οι υπηρεσίες μας. Αλλά και όλοι οι παράγοντες, όλοι. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι είχα σκληρή πολεμική αντίδρασης, ανακοινώσεις, ψηφίσματα από την Ολυμπιακή Επιτροπή, από την πλειονότητα των Ομοσπονδιών μέχρι, καλά δεν το συζητώ τώρα για τα ποδοσφαιρικά κλαμπ και όλα αυτά, αλλά σήμερα είμαι στην ευχάριστη να σας πω ότι είναι πολύ πλέον περιορισμένες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι φωνές οι οποίες αντιδρούν, γιατί έχουν μάθει να αντιδρούν και δεν έχουν και κάτι να πούν, γιατί συνεχώς πολλές φορές τα ίδια και τα ίδια. Και συγγνώμη τη φράση, αλλά είναι και ανοησίες. Αλλά τέλος πάντων ο κόσμος τους κρίνει και τελικά δεν τους ακούει κιόλας. Αλλά η ουσία είναι ότι η κριτική είναι πρόσδεκτη.
Άρα κάποιοι κατάλαβαν.
Πολλοί κατάλαβαν και είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Και κατάλαβαν από την Ολυμπιακή Επιτροπή για πράγματα.
Και άλλαξαν.
Λέω τώρα για την Ολυμπιακή Επιτροπή που ξεκινήσαμε και ήμασταν. Ειδικά στα θέματα των θητιών και των ορίων ηλικίας. Ήμασταν απέναντι. Ψηφίσματα. Σας πληροφορώ όμως ότι η ίδια η Ολυμπιακή Επιτροπή υιοθέτησε πλήρως όλο αυτό το μοντέλο και έφεραν. Μετά από κατά πλειοψηφία απόφαση της διοίκησης της Ολυμπιακής Επιτροπής και νομοθετήσαμε και όρια θητιών και ηλικίας και για τα μέλη των Ολυμπιακών Επιτροπών. Δεν το είχαμε ακουμπήσει εμείς τότε. Εμείς βάζαμε μόνο τις ομοσπονδίες. Ακόμα και εκεί φτάσαμε δηλαδή. Ή με τις ομοσπονδίες. Έχουμε μια θεσμική συνεργασία άριστη. Τώρα, ότι υπάρχουν διαφωνίες, ότι υπάρχουν καμιά φορά διαφορετικές προσεγγίσεις είναι γεγονός, αλλά δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει κανένας. Από τους διοικούντες των ομοσπονδιών ότι έχουν πάρει χρήματα που ήταν αναζητούμενο πέρα από το θεσμικό πλαίσιο, πέρα από την τάξη, πέρα από το νοικοκύρεμα. Μπορεί να αντιδράσει στην αρχή κάποιος, αλλά στη συνέχεια βλέπει ότι έχουμε δίκιο. Μέχρι σήμερα, τα τελευταία 3 χρόνια, η κυβέρνηση αυτή με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουμε κατανείμει 303 εκατομμύρια στον ελληνικό αθλητισμό. Τόσα χρήματα δεν έχουν δοθεί ποτέ σε καμία προηγούμενη.
Όχι εκατομμύρια. Όχι εκατομμύρια.
303 εκατομμύρια ευρώ.
Α, εκατομμύρια ευρώ.
303 εκατομμύρια.
Νόμιζα ότι άκουσα δίζει.
303 εκατομμύρια. Και έχουμε την επόμενη δόση. Και αναφέρομαι φυσικά την τακτική χρηματοδότηση, την χρηματοδότηση, την έκτακτη που προέκυψε μέσα από τη φορολόγηση των στοιχηματικών εταιριών, την τακτοποίηση των πριμ που ήταν στον αέρα όλα. Mm-hmm. 303 εκατομμύρια. Είναι η πρώτη φορά που θεσμοθετήσαμε οικονομική ενίσχυση απευθείας από το κράτος με κριτήρια. Τόσο στον επαγγελματικό αθλητισμό, όσο και στον αεραστεχνικό αθλητισμό 50-50. Που εκεί ήταν και μια δύσκολη εξίσωση, να σας πω την αλήθεια. Mm-hmm. Που όμως την αντιμετωπίσαμε και αποκρούσαμε όλες τις πιέσεις των μεγάλων σε εισαγωγικά ποδοσφαιρικών κλαμπ που πίεζαν θεώντας ότι ό,τι χρήματα προκύψουν από το στοίχημα. Που στην αρχή είχαμε φοβερές αντιδράσεις από τις στοιχηματικές εταιρείες. Ότι χρήματα πρέπει να βγαίνουν μόνο στο ποδόσφαιρο. Μα δεν είναι μόνο αθλητισμός στο ποδόσφαιρο. Και δει το επαγγελματικό, αθλητισμός είναι τα πάντα.
Εννοείται.
Και το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, mm-hmm. αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα. Mm-hmm. Τέλος πάντων, αυτό το αντιμετωπίσαμε σκληρά μένα, αλλά το αντιμετωπίσαμε, το καταφέραμε. Υπάρχει πλαίσιο πλέον που το Γενάρη θα δοθούν τα χρήματα για τα χρήματα από το στοίχημα Και βεβαίως θα δοθεί και ο τακτικός προϋπολογισμός, η πρώτη μεγάλη δόση.
Άρα εδώ συζητάμε... είχαμε δηλαδή μια μικρή καθυστέρηση από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι καθόλου. Ήταν,
είναι προγραμματισμένο
ναι,
αυτό.
Ναι, 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 ναι. Mm-hmm. Είναι η εκαθάριση και το Γενάρη θα δώσουμε το. Κανονικά θα έπρεπε, όπως το είπα.
Ναι, ναι.
Λέω, θέλετε να περιμένουμε να το κάνουμε σωστά όπως το έχουμε θεσμοθετήσει τέλος Ιουνίου, έτσι ώστε να έχει τακτοποιηθεί και στα ομαδικά αθλήματα η κάθε ομάδα στην κατηγορία που θα καταλήξει, έτσι ώστε να πάρει τα ανάλογα χρήματα και μην έχουμε στο μέσο της χρονιάς μια ομάδα να πάρει σήμερα που βρίσκεται στην τάδε κατηγορία χ χρήματα, αύριο που θα βρεθεί όμως στο τέλος αγωνιστικής σε μια άλλη κατηγορία παραπάνω ή παρακάτω να δικαιούνται λιγότερα ή περισσότερα, όπως γίνεται με τον Ιωνικό για παράδειγμα.
Ναι.
Που φωνάζουν, αλλά γιατί χτυπιούνται. Του έβγαλε μια ανακοίνωση χθες. Όταν μοιράσαμε τα χρήματα, βρισκόταν στη συγκεκριμένη κατηγορία και πήρε τα χρήματα που δικαιούνταν η συγκεκριμένη κατηγορία.
Mm-hmm.
Αφού λοιπόν επιμένουν να πάρουν τώρα τα χρήματα, που εγώ το καταλαβαίνω, θα τα πάρουν, αλλά η κάθε ομάδα και η κάθε ομοσπονδία και κυρίως οι ομάδες μας, στις ομάδες αναφέρομαι, σε όλα τα αθλήματα, επαγγελματικά οι επαγγελματικές ερασιτεχνικές κατηγορίες, θα πάρουν τα χρήματα που βρίσκονται όταν κατανεμηθούν τα χρήματα αυτά. Αν μετά το τέλος της αγωνιστικής αλλάξουν κατηγορία, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο είχαμε πει να δινόταν στο τέλος της αγωνιστικής. Mm-hmm. Ώστε να είναι πιο ξεκάθαρο το τοπίο. Τέλος πάντων, επιμένουν τώρα, το καταλαβαίνω, έχουν ανάγκες. Θα δοθούν λοιπόν τέλος του Γενάρη τα χρήματα από το στοίχημα.
Ωραία.
Και φυσικά η πρώτη μεγάλη δόση της τακτικής επιχορηγήσεως στις Ομοσπονδίες Ολυμπιακές και ΜΗ.
Mm-hmm.
Και να σημειώσω εδώ πέρα ότι στην Ελλάδα, όταν ανέλαβα το Υπουργείο Αθλητισμού, είχαμε μόλις 46 αθλητικές ομοσπονδίες. Σήμερα που συζητά, έχουμε 56 ομοσπονδίες και προχωράμε. Γιατί η επιδίωξή μας από την πρώτη στιγμή ήταν να ενισχύσουμε όλα τα αθλήματα, ακόμα και τα μη δημοφιλή, και να τα ενισχύσουμε φυσικά και οικονομικά και θεσμικά, αλλά και με την αυτονόμησή τους ή με την ισχυροποίησή τους. Για παράδειγμα, κάνουμε ομοσπονδία ακροτηριασμένων. Μπορεί να μην πουλάει με όρους εμπορικούς, αλλά προσέξτε, αυτό έχει δώσει χώρο σε κόσμο που δεν μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι επειδή έχασε το πόδι του ή και τα δύο του πόδια, αλλά κυρίως.
Ναι.
Δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί και θα μπορέσει. Κι όμως,
εμείς
το καταφέραμε και σήμερα αγωνίζονται.
Μπράβο.
E-sports. Τα e-sports μας αρέσει, μας αρέσει. Η ίδια η ΔΟΕ τα προωθεί.
Το βάζετε γι' αυτό μέσα, δηλαδή.
Προχωράμε στην Ομοσπονδία e-sports, το οποίο έχουμε το ισχυρότερο και το καλύτερο, το πιο σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο στην Ευρώπη. Η δεύτερη αμέσως μετά χώρα που έχει πλαίσιο για τα e-sports είναι η Γερμανία, το οποίο είναι λίγο πιο πίσω, είναι πιο παρσιωμένο πλέον. Εμείς έχουμε το πιο σύγχρονο πλαίσιο, θεσμικό πλαίσιο sports. Αφού είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται ταχύτατα, εμένα επιτρέψτε να σου πω ότι δεν μου αρέσει, για να είμαι ειλικρινής.
Ναι, γιατί ο χώρος αυτός. Ναι, σε αναγκάζει να είσαι μπροστά σε ένα υπολογιστή, ας πούμε.
Παρόλα αυτά όμως, μπορεί εμάς δεν μας αρέσει, αλλά σίγουρα σε μια γενιά των 15 και των μικρότερων αρέσει πάρα πολύ. Εγώ το βλέπω στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, που όλοι οι νέοι οδηγοί πρώτα εκπαιδεύονται εργατόρες, απίστευτες ώρες πάνω στο τιμόνι σε προσομοιωτές, και όταν πιάσουν το τιμόνι, μπορεί να το πιάσουν σε μικρή ηλικία. Γι' αυτό και πλέον όλοι οι διακριθέντες είναι κάθε φορά και σε μικρότερη ηλικία, διότι έχουν χρόνια πριν που εκπαιδεύονται πάνω σε προσομοιωτές.
Mm-hmm.
Και δεν πιάνουν το τιμόνι κατευθείαν,
σωστά,
ώστε να έχουμε.
Σωστά, σωστά.
Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν έτσι ένα άλλο κόσμο, ένας διαφορετικός κόσμος. Και συνεχίζουμε, όπως για παράδειγμα το τρίαθλο ή το cheerleading, ομοσπονδίες οι οποίες έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια. Και όμως, για κάποιο λόγο, ή το skateboard. Ένα άθλημα το οποίο προσωπικά αρέσει να αρέσει είναι Ολυμπιακό άθλημα. Οφείλουμε όμως να το στηρίξουμε και το στηρίζουμε.
Mm-hmm. Κύριε Βιονάκη, επειδή σε πολλούς αρέσουν τα νούμερα, οι αριθμοί δηλαδή, είπατε ένα νομοσχέδιο που θα έρθει τώρα, συν 7 αθλητικοί νόμοι που έχουν περάσει, συν 45 μνημόνια. Συν 5 μνημόνια συνεργασίας με άλλες χώρες και βεβαίως 46 νομοθετικές διατάξεις, που σημαίνει ότι αυτό που λέτε εσείς νοικοκύρεμα σιγά σιγά αρχίζει να γίνεται, έτσι.
Ναι, διότι για παράδειγμα ο αθλητής όταν έφτανε σε μια ηλικία και ήθελε να μεταφερθεί σε ένα άλλο σωματείο, υπήρχαν απαγορευτικά και είχαν περιπτώσει που καταστράφηκαν αθλητές, διότι ο πρόεδρος του σωματείου δεν το έδινε το δελτίο, διότι είχε την απόλυτη κυριαρχία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα τώρα. Να δείτε όμως πως αυτές οι μεταρρυθμιστικές διατάξεις, οι νόμοι, δημιουργούν ένα άλλο κλίμα, μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη κουλτούρα. Αυτό λοιπόν αποτελεί παρελθόν στη χώρα μας. Πλέον, από μια ηλικία και πάνω, για συγκεκριμένα πράγματα, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ο αθλητής είναι ελεύθερος να μετακινηθεί και να πάρει το δελτίο του. Και φυσικά με έναν τρόπο που έχουμε βάλει μια ασφαλιστική δικλίδα που ακούσαμε, τις παρατηρήσεις και το με και το δε. Αυτό που συνέβαινε ήταν το απόλυτο λάθος, γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε στο άλλο άκρο. Για να κάνουμε ένα δεύτερο μεγάλο λάθος. Αυτό είπαμε που εμείς έχουμε πλέξει αφού το αποφασίσαμε, το ψηφίσαμε και μετά βγάζαμε διευκρινιστικές, θεωρώ ότι έχουμε βρει τη χρυσή τομή. Mm-hmm. Σε ένα θέμα που μου ήρθε. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα, ξέρετε. Αλλά είναι ένα θέμα που το θεωρώ κέριο και αφορά πάρα πολλούς γονείς που θα ήθελαν τα παιδιά τους να μετακινηθούν σε ένα άλλο σωματείο ή θεωρούν ότι μπορεί να εξελιχθούν σε ένα άλλο άθλημα ή σε ένα άλλο σωματείο μια άλλη περιοχή. Και στην ίδια περιοχή σε ένα άλλο άθλημα, σε μια άλλο σωματείο ή σε καλύτερο προπονητικό επίπεδο, ξέρω εγώ. Κι όμως είδαμε περιπτώσεις και μου ήρθε στο μυαλό η περίπτωση του Ανδρέα του Γλυνιαδάκη. Ο Ανδρέας ο Γλυνιαδάκης είναι ένας εξαιρετικός, ένα λαμπρό παιδί. Σήμερα είναι και πρόεδρος των επαγγελματιών καλαθοσφαιριστών και καλαθοσφαιριστριών. Κατάγεται από τα Χανιά και ξεκίνησε εξαιρετικός μπασκετικός. Και όταν αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα για λόγους σπουδών και να αγωνιστεί εκεί πέρα, δεν του δίναν το δελτίο από τα Χανιά, από το σωματείο που αγωνιζόταν. Και παλιόν αυτά σε σημείο να εγκαταλείψει τον μπάσκετ επειδή ένας παράγοντας τον είχε στη λογική ότι όχι, είσαι δικός μου και θα κάνω εγώ ό,τι σε θέλω. Μια απίστευτη εξουσία πάνω σε έναν αθλητή. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα και στο τοπικό επίπεδο. Σταματώ εδώ, αλλά θα σα λέω αμέσως μια τομή η οποία επέφερε αυτή η διάταξη.
Το καταλαβαίνουμε. Και επειδή έγιναν πράγματα που δεν θα τα περίμενε ίσως κάποιος, γιατί όντως ήθελε έναν ηγέτη μπροστά και να πει θα το κάνουμε, ας πούμε, όπως για παράδειγμα η επιστροφή του Ράλι Ακρόπολης, ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδος, που έβαλε μέσα και την Κρήτη, ας πούμε, και άλλες περιοχές που δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να περάσει ένας τόσο μεγάλος διεθνής αγώνας. Πώς βλέπετε από εδώ και πέρα να εξελίσσονται αυτά και αν εσείς θα ενισχύσετε αυτή την προσπάθεια, κύριε Αβγενάκη, για να φέρουμε και άλλους.
Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε στο Υπουργείο Αθλητισμού την προσπάθεια για εξωστρέφεια, είχαμε συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μας. Ο ίδιος είμαι λάτρης του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Λέει απλώς ότι τα κάναμε μεγαλύτερο κέφι. Όχι που δεν μου άρεσε το άθλημα, αλλά το κάναμε μεγαλύτερο κέφι. Και όταν λοιπόν ξεκινήσαμε να δούμε πού βρίσκεται αυτή η ιστορία με το Ράλι Ακρόπολης, που την είχαν πεταμένη για 8 ολόκληρα χρόνια, η αλήθεια είναι ότι πήρα πολύ άρνηση, έπραξα πολύ άρνηση από τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, τον Ζαν Τότ, αλλά και τα στελέχη του προμότερ του WRC. Και πήρα άρνηση και απογοήτευση, διότι και απόρριψη, όπως τα ακούτε, διότι οι προηγούμενοι τα είχαν κάνει πολύ μαντάρα. Όχι λίγο, πολύ μαντάρα. Και αναφέρομαι στην περίοδο ΕΛΠΑ και στην περίοδο ΟΜΑΕ, Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Έχοντας μόνο τις χειρότερες εικόνες, δεν θέλουν να ακούσουν για Ελλάδα. Με τρόπο άλλοτε ήρεμο, άλλοτε λίγο πιο επιθετικό, διεκδικητικό, τους πείσαμε ότι η Ελλάδα άλλαξε. Δεν είναι αυτή που ξέρατε, κύριε. Και άλλαξε και έχει και αξιώσεις και έχει και ανάστημα και έχει και συνέπεια. Το λέγαμε και το κάναμε πράξη. Τώρα πίνει νερό στο όνομά μας. Και δεν υπερβάλλω, πίνει νερό στο όνομά μας. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βρίσκεται στην κορφή του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Δεν λέω ίχνος υπερβολής. Εκεί που ήμασταν εκτός για 8 ολόκληρα χρόνια, κατάφεραν να μας ακούσουν και να με δεχτούν εντελώς γκαξτερικά, διότι δεν θέλαν καν να κλείσουν ραντεβού με τον Υπουργό της Ελλάδος.
Με την κριτική κουζουλάδα δηλαδή.
Αλλιώς δεν έμεινε. Αν δεν υπήρχε αυτή η αιμονή και αυτό το πάθος, δεν υπήρχε περίπτωση να το πετύχουμε.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Το πετύχαμε και σήμερα, μετά την επιτυχία της τελευταίας διοργάνωσης και τα 65.000 άτομα κόσμο στο ΆΚΑ. Σε αυτή την υπερηδική διαδρομή, η οποία άφησε εποχή, βρεθήκαμε στην κορυφή του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού. Και βρισκόμενος πριν περίπου 2 μήνες στη Βαλένθια, στην Ισπανία, που ξεκίνησα τις συζητήσεις με το αφεντικό της MotoGP, το πρώτο πράγμα που μου έδειξε στο τηλεφωνό του ξεκινώντας τη συζήτηση ήταν η εικόνα του ΆΚΑ, που είδα κατάμεστο, μου λέει: μα τι είστε κάνει και στην Ελλάδα? Λέω: εμείς αγαπάμε το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Και χαίρομαι διότι όντως αυτό αποτυπώθηκε και το παρουσιάσαμε και στον απολογισμό που κάναμε για το Ράλι Ακρόπολης, στην έρευνα που είχαν παραγγείλει με την εταιρεία Κάπα Research, όπου παρουσιάσαμε αρκετά στοιχεία, μεταξύ αυτών ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός πλέον είναι τέταρτο σε δημοφιλία άθλημα, εκεί που δεν υπήρχε. Αυτό λοιπόν ήταν μια κίνηση εξωστρέφειας. Μια εξωστρέφεια που όμως ανέδειξε ένα άθλημα, το οποίο συνδέεται με την οδική ασφάλεια, αφενός και αφετέρου με τον αθλητικό τουρισμό. Και τι αλήθεια σου φέρνει μια τέτοια διοργάνωση? Πολύ απλά και πολύ καθαρά. Δίνεις χρήματα, παίρνεις πολλαπλάσια τα χρήματα που δίνεις. Δηλαδή, σύμφωνα με τον απολογισμό που κάναμε και υπάρχει αυτή τη στιγμή και στην ιστοσελίδα της Motorsport Greece, της Οργανωτικής Επιτροπής.
Ξεκάθαρα λοιπόν τα πράγματα.
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται. Πιο ξεκάθαρα και διάφανα δεν γίνεται. Και μάλιστα τους φάνηκε πράξεις. Πολλοί πράξουν και στους χορηγούς την πρώτη φορά. Δεύτερη φορά ήταν πιο εξοικειωμένοι και πιο χαρούμενοι. Ότι κύριοι, πήραμε τόσα χρήματα από την αγορά, τόσο κόστησε η διοργάνωση. Φέτος ήταν περίπου 4 εκατομμύρια και κάτι ψηλά. Πήραμε τόσα χρήματα, πάνω από 70% από την αγορά, από τους χορηγούς. Τα υπόλοιπα τα βάλε το κράτος. Δεν συζητάμε για κρατικοδίαιτες διοργανώσεις. Και επειδή κάποιοι έσπευσαν να ψιλογράψουν, αλλά το έγραψαν και πολύ, πολύ δυνατά, γιατί του λέω τώρα τι μας επιφυλάσσει ο Ευγενάκης. Πόσο κόστησε αλήθεια το ΑΚΑ, τι είναι αυτά τα πολύ φαντασμαγορικά. Δεν κόστησε ούτε ένα ευρώ. Όχι ένα, ούτε ένα.
Ούτε
ένα ευρώ. Χορηγεί σε εξοπλισμό, σε υλικά, σε εργασίες, τα εισιτήρια. Συζητάμε ότι είχαμε και ένα μεγάλο πακέτο στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που θέλαμε να κάνουμε και ως Υπουργοί Αθλητισμού. Είμαστε εμπορική επιχείρηση. Τα εισιτήρια λοιπόν και όλες οι χορηγίες κάλυψαν στο 100% τη δαπάνη μιας διοργάνωσης υπηρετικής διαδρομής μέσα στο ΑΚΑ, η οποία στήσε 1.700.000, είχε προπολογισμό η πίστα, η οποία δεν ξυλώθηκε την επόμενη μέρα, αλλά τη δώσαμε. Δικαιολογήθηκα μια σειρά από γεγονότα με την αστυνομία, με το λιμενικό, με την πυροσβεστική, με τον Ερυθρό Σταυρό, με τα κλασικά αυτοκίνητα, μηχανές, με την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού συνολικότερα. Και φυσικά είχαμε και ένα διήμερο με αγώνων drift μέσα στο ΑΚΑ. Πράγματα δηλαδή που κανείς δεν φανταζόταν. Και όμως αξιοποιήσαμε σε μείωση του βαθμού τα χρήματα τα οποία αντλήσαμε από την αγορά, ήρθαν από τους χιλιάδες φίλους που βρέθηκαν κοντά στο ΑΚΑ για να απολαύσουν μια μοναδική εικόνα, μια μοναδικό βράδυ με κορυφαίους αθλητές από όλο τον κόσμο, κορυφαίους οδηγούς. Και αυτό έγραψε ιστορία.
Και η εικόνα αυτή πήγε σε όλο τον κόσμο.
Και
ταξιδεύει κάνει συνεχώς, διότι μέσα από τα μίδια τώρα είσαι συνεχώς στην επικαιρότητα. Το ίδιο και με τον ποδηλατικό γύρο.
Το ίδιο και με τον ποδηλατικό γύρο. Το ίδιο και με τα δύο παγκόσμια πρωταθλήματα beach handball που διοργανώσαμε εδώ στο Ηράκλειο, σε μια κατάσταση η οποία δεν υπήρχε. Σκουπιδαριό ήταν. Ναι. Ήταν και αναφέρομαι στον Καρτερό. Καρτερός Beach Sports Center, ένα αθλητικό κέντρο το οποίο στήθηκε σε χρόνο
ρεκόρ. Να φροντίσετε μόνο, γιατί είδα ένα σχόλιο ότι έχουν παρατηθεί κάτι σκουπίδια, ας πούμε, εκεί.
Ακούστε, πολλοί αυτοί που κάνουν τα σχόλια, αν μη τι άλλο, θα πρέπει να ενημερώνονται ότι αυτή η έκταση τελεί υπό την ευθύνη της εποκεντρωμένης, η οποία έχει ακόμα μία τελευταία εργολαβία.
Για κατεδάφιση, δηλαδή.
Έχει βγήκαν τώρα και τα τελευταία πρωτόκολλα για τα τελευταία καμιά δεκαπενταριά χτίσματα, προχώσπιτα που είναι απομακρύνουν. Οπότε σε αυτή την εργολαβία τελευταία έχουν την ευθύνη να συντρώσουν και τα τελευταία που έχουν απομείνει στον χώρο.
Γι' αυτό είδαμε και αυτή τη φωτογραφία με τα σκουπίδια.
Καλά. Αυτοί που έβγαλαν αυτή τη φωτογραφία, ούτως ή άλλως, και χρυσό να τους χαρίσεις, θα βρουν κάτι να σου πούν. Δεν μας απασχολεί. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή ξέρει πολύ καλά η κοινωνία και κυρίως οι ντόπιοι.
Έχω δει και άλλα σχόλια, έτσι.
Για τα
ραδίκια, ας πούμε.
Σαφώς. Όταν αυτή τη στιγμή ήταν τα συνεργεία και έπρεπε να ψεκάσουν με ειδικό υλικό για να απομακρυνθούν όλα αυτά. Και στο τέλος, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε τη μορφή της τηρόη της φύσης. Δηλαδή αυτή είναι η πορεία της φύσης. Για το Θεό τώρα κάνει.
Θα φυτρώσει ένα χορταράκι, ρε.
Εντάξει. Αλλά όπως είναι έχει το πράγμα, εδώ είμαστε. Είμαστε σε εγρήγορση και κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί το πιστεύουμε, επαναλαμβάνω. Δεν μας υποδεικνύει κάποιος.
Επειδή περνάει πολύ γρήγορα ο καιρός και ο χρόνος μας, βέβαια, αλλά και ο καιρός, θέλω να πω για αυτές τις καταπληκτικές εγκαταστάσεις που τις ζήσαμε όλο το καλοκαίρι, τις ζήσαμε. Και με την αποδοχή που είχαν από τον κόσμο, και φαντάζομαι ότι και τώρα που εμείς έχουμε καλοκαιράκι εδώ, κάποιοι πηγαίνουν για τις χρησιμοποιούν, έτσι.
Ναι, εγώ θέλω να σας δώσω μια ευχάριστη είδηση. 15 του Γενάρη περίπου θα συνεδριάσει το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας, όπου θα εγκρίνει, όπως δείχνουν τα πράγματα, τη διοργάνωση των πανελλήνιων αγώνων, σχολικών αγώνων, beach volley εδώ στον Καρτερό.
Εκεί,
εδώ στον Καρτερό.
Σε καταστάσεις.
Όπως επίσης, επόμενες εβδομάδες θα έχουμε νέα και από την Ομοσπονδία Volley για μια μεγάλη παγκόσμια συμβέλεια διοργάνωση beach volley, πριν τους παράκτους μεσογειακούς αγώνες, οι οποίοι είναι προγραμματισμοί για το Σεπτέμβριο του 2023. Και τέλος, έχω προγραμματισμένη συνάντηση τις επόμενες εβδομάδες με τον επικεφαλή σε παγκόσμιο επίπεδο του beach soccer, η οποία δεν είναι Έλληνας, αλλά ενημερώθηκε, είδε φωτογραφίες, δημοσιεύματα, σχόλια από τους εκατοντάδες αθλητές οι οποίοι βρέθηκαν εδώ πέρα. Να σας πω, μονάχα το καλοκαίρι που πέρασε είχαμε αθλητές και αθλήτρες από 160 διαφορετικές χώρες. Αν αυτό λέει κάτι, για μένα λέει πάρα πολλά, διότι υπηρετήσαμε τον αθλητικό τουρισμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και φυσικά αυτό αναγνωρίζει για τους ανθρώπους του τουρισμού και προσφάτως είχα δεχτεί έτσι μια πολύ τιμητική βράβευση από μέρος τους και τους ευχαριστώ. Γιατί όντως ο στόχος μας είναι πώς θα καταστήσουμε την Κρήτη, το Ηράκλειο, συνδυαστικά με τις καταπληκτικές ξενοδοχειακές υποδομές που έχει, συνδυαστικά και με το νέο αεροδρόμιο που έρχεται και με το νέο οδικό δίκτυο το οποίο κατασκευάζεται με ταχύτατο ρυθμό, πώς θα το καταστήσουμε αθλητικό προορισμό. Και αυτό δεν έρθει ούτε με ευχολόγια, ούτε με εξαγγελίες, αλλά με διοργανώσεις που θα φέρουν κόσμο, θα γνωρίσει, θα διαφημίσει και θα επανέλθει. Γιατί λέει μια μελέτη ότι ένα στους τρεις που συμμετέχει σε μια διοργάνωση και απολαύσει και ζήσει και αποτυπωθούν στο μυαλό του τις ωραίες στιγμές, ένα στους τρεις επισκέφτεται ξανά και ξανά και ξανά το χώρο αυτό. Ποτέ φυσικά μόνο, αλλά οικογενειακός ή πάντα με φίλους. Αυτό το λέει μια μελέτη. Άρα εμείς είμαστε χαρούμενοι διότι οι περίπου 5.500-6.000 αθλητές-αθλήτριες που συμμετείχαν σε γεγονότα διάφορα που πραγματοποίησαν το καλοκαίρι που μας πέρασε, σε αυτές τις εγκαταστάσεις μόνο, από 160 διαφορετικές εθνικότητες, είναι βέβαιο ότι πολλοί από αυτούς, καταρχήν αυτοί είναι οι διαφημιστές μας. Τα σχόλια και τα εικόνες που κυκλοφόρησαν μέσα στα social media, ειδικά στο παγκόσμιο beach handball, που στελέχοι του σταθμού σας είχαν τη δυνατότητα να είναι από κοντά, να ζήσουν από κοντά όλο αυτό το καλοκαιρινό ζωντανό, ναι, δυναμικό αθλητικό πανηγύρι.
Τους είχαμε φιλοξενήσει και το
και ένα άθλημα, προσέξτε όμως, ένα άθλημα το οποίο δεν γνωρίζαμε στην περιοχή μας. Δηλαδή, ποιος είναι ο στόχος μας? Ο στόχος μας είναι να μάθουμε και διαφορετικά αθλήματα. Δηλαδή, τα παράκτια αθλήματα που ελάχιστη σχέση έχει αναπτύξει και όχι μόνο η Κρήτη, και συνολικότερα τουριστικές περιοχές. Ποια η Ελλάδα που έχει τόσα νησιά, τόσες παραλίες, και όμως η σχέση μας με τα παράκτια αθλήματα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Κι όμως, πλέον με το Καρδερός Beach Sports Center, με αυτή την καταπληκτική εγκατάσταση, καλλιεργείται και τοπικά, αλλά και συνολικά τώρα σαν χώρα, μια διαφορετική κουλτούρα στα παράκτια αθλήματα. Εξού και η διοργάνωση των παράκτιων μεσογειακών αγώνων, των τρίτων κατά σειρά, οι οποίοι θα γίνουν το δεύτερο 15 μέρο του Σεπτέμβρη. Αλλά στα πλαίσια των παράκτιων αγώνων, έχουμε και το Καρτερό Ραν 3-4 του Μάρτη, που εκεί σα καλούμε να τρέξουμε παρέα, έτσι. Δεν θα την κλειτώσουμε.
Ναι, θα τρέξουμε, θα τρέξουμε.
Ναι, δεν σα βλέπω πολύ ζωηρό.
Θα έχω δυνατήσει.
Τα ίδια συμβαίνουν και με τον ποδηλατικό γύρο και φουτβόλι, ένα άλλο κόσμο, πολύ θεαματικό άθλημα. Που ελάχιστα γνωρίζουμε, γιατί έχουμε κάνει παρά μόνο τρία σωματεία. Έχουμε ξεκινήσει τώρα και έχουμε μια μαγιά στην Ελλάδα. Τα πρώτα τρία σωματεία με τον Μουρούτι Ολυμπιονίδη Τεκβοντό, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει ενθουσιαστεί από το χώρο αυτό και πλέον στην ουσία το ηγείται αυτή τη προσπάθεια με την στήριξη δικιά μας. Και ελπίζουμε την επόμενη χρονιά να έχουμε ακόμα μεγαλύτερη, είναι και αυτό μια πληροφορία που μπορώ να σας δώσω.
Για πάμε.
Ότι είμαστε σε συζήτηση για μια παγκόσμια συμβέλεια. Πέρυσι είχαμε πανευρωπαϊκό, το πρώτο που κάναμε στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκού επίπεδου διοργάνωση ποδοβόλεϊ. Για το καλοκαίρι που μας έρχεται, είμαστε στα σκαριά και συζητάμε για μια παγκόσμια συμβέλεια διοργάνωση εδώ στο Καρδερό Beachport Center. Για το ποδοβόλεϊ πάντα με πολλές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου αλλά και άλλων αθλημάτων που πλέον καταλήγουν στον χώρο του. Της Άμμου, σε ένα πολύ εντυπωσιακό άθλημα όπως αυτό το ποδοβόλι.
Επειδή, κύριε Βιεννάκη, θέλω έτσι να αναδείξουμε λίγο και το κοινωνικό πρόσωπο του Υπουργείου όπου είστε υπεύθυνος στο αθλητισμού βεβαίως και πολιτισμού, είδαμε ότι στην περιοχή μας δυστυχώς το βλέπουμε και τώρα, δηλαδή με τις σεισμικές δονήσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν στο Αρκαλοχώρι και στην ευρύτερη περιοχή, δεν είναι ούτε μία ούτε δύο φορές που επισκεφθήκατε και με τους αρμόδιους για τα συγκεκριμένα θέματα υπουργούς, θα βοηθήσετε λίγο να προχωρήσει περαιτέρω η κατάσταση, να ξεκολλήσουν
λάθη. Κύριε Παδάκη, επειδή τη χάνει πέρα από υπουργός αθλητισμού, είμαι και βουλευτής Ηρακλείου.
Εννοείται.
Ξέρουν πολύ καλώς μας ακούν και προέρχονται από τις περιοχές του Αρκαλοχωρίου, όπως και εσείς από την ευρύτερη περιοχή κατάλληλα, ή της Χερσονήσου ή της Αγίας Πελαγίας, ότι δεν ήμουν μονάχα στα καλά, αλλά και στα δύσκολα ήμουν εκεί και είμαι εκεί. Δεν απουσίασε ούτε έκλεισα τα αυτιά ή τα μάτια σε δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισαν συντοπίτες μας. Στην περίπτωση λοιπόν του Αρκαλοχωρίου, που ξέρετε πολύ καλά, δεν μπορώ να μετρήσω πόσες είναι οι φορές που ήμασταν εκεί.
Πάρα πολλές.
Μαζί με στελέχη και κοινωνικά ή με συνεργάτες μου, για να αντιμετωπίσουμε δεκάδες μικρά, μεγάλα ασήμαντα κατά άλλους, αλλά πολύ σημαντικά για έναν κόσμο που έχασε τη γη κατά τα πόδια του, ανθρώπους και τέλος πάντων ζητήματα που όμως τα φέραμε εις πέρας. Και δεν λέω πως τα πάντα έχουν ταυτοποιηθεί. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, αφού ακόμα και σήμερα, ένα χρόνο μετά, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στα κοντέντερ. Είναι αυτονόητο ότι το ενδιαφέρον μας και η προσοχή μας είναι στραμμένη εκεί. Οι επισκευές των κτηρίων που χρήζουν επισκευής ακόμα είναι σε εξέλιξη. Mm-hmm. Χρήματα έχουν δοθεί. Δεν έχω αυτή τη στιγμή εύχερα το συνολικό, το άθροισμα των χρημάτων που έχει καταβληθεί με τον ΑΒ τρόπο.
Αρκετά,
βέβαια. Παρ' όλα αυτά είναι πολλά τα χρήματα, όμως οι ανάγκες διαρκώς μεγαλώνουν. Και βεβαίως το πιο σημαντικό είναι ότι μέσα από ένα πρόβλημα πρέπει να δεις τι ευκαιρίες δημιουργούνται. Έτσι λοιπόν, η ανάδειξη του Αρκαλοχωρίου σε μια σύγχρονη πόλη με ρημοτομία, με τάξη και με μια ποιότητα ζωής πολύ διαφορετική από ό,τι είχε πριν το σεισμό, είναι ο απότερος στόχος μας και γι' αυτό το λόγο παρουσιάσαμε και προσφάτως. Πριν τρεις μήνες μαζί με τον κύριο Ταγαρά και τον κύριο Θήμιο Μπακογιάννη, Ταγαράς είναι αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος και Θήμιος Μπακογιάννης γενικός γραμματέας περιβάλλοντος, την εξέλιξη αυτής της καταπληκτικής δουλειάς που γίνεται σε επίπεδο μελετητικό και φυσικά μετά θα ακολουθήσουν και οι εφαρμοστικές μελέτες για μια σύγχρονη, επαναλαμβάνω, πόλη η οποία δεν θα θυμίζει σε τίποτα το παλιό Αρκαλοχώρι που ξέραμε. Όλα αυτά είναι μες στην καθημερινότητα. Δηλαδή το μενού καθημερινά έχει βεβαίως τα του χαρτοφυλακίου μας, του Υπουργείου Αθλητισμού, που δεν παίρνει μέρα να μην έχουμε και μια κρίση. Mm-hmm. Τα των τοπικών ζητημάτων, μα είτε είναι επαγγελματικά, είναι τοπικά, είτε είναι λόγω συγκυριών που περιγράψαμε λίγο νωρίτερα. Αλλά και η διεκδίκηση και η διοργάνωση διαρκώς μεγάλων γεγονότων και ένα μεγάλο project το οποίο παρουσιάσαμε προσφάτως με τον Πρωθυπουργό. Η αξιοποίηση, έστω και μετά από 17-18 χρόνια, Ολυμπιακών
εγκαταστάσεων, βέβαια.
Και η διεκδίκηση μεγάλων αθλητικών γεγονότων όπως αυτή που σύντομα θα έχουμε νέα επίσημα για μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση που με μερίδα του Λέντος έχει και το Ηράκλειο.
Θα την πείτε δηλαδή τώρα, ή.
Όχι, βέβαια, αλλά σίγουρα θα είναι.
Μυστικό.
Όχι, είναι κάτι το οποίο δουλεύουμε.
Θα σας βάλω στο θέμα τίτλο «Έχω ένα μυστικό».
Ναι.
Σας το λέω.
Απλά θα σας πω ότι δεν σταματάμε. Εννοείται. Στη διαχείριση των μικρών καθημερινών, ναι. Αλλά διαρκώς προσθέτουμε πράγματα γιατί ανοίγονται καινούργιοι δρόμοι. Διότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώσει τον κόσμο, το πιστεύω ακράδαντα πλέον, φαινός, και αφετέρου να δημιουργήσει και πολλά οικονομικά διαφορετικά δεδομένα για τον κόσμο και για την τοπική κοινωνία. Και τα δύο συνθέτουν μια καλύτερη κοινωνία και μια ποιοτικότερη κοινωνία. Όταν ο κόσμος αθλείται και συμμετέχει πιο ενεργά στα αθλητικά πράγματα και έχουμε υγιή αθλητικά οικοδομήματα, δομές, διαφάνεια, υγεία δηλαδή και καθαρό φως σε όλο αυτό το οικοσύστημα, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά και την ίδια μας την κοινωνία. Δηλαδή, πέρασε καιρός να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που κάνω, αυτό που διαχειρίζομαι, επηρεάζει οριζόντια ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας. Δεν σας κρύβω, δεν το πίστευα, δεν το ήξερα. Ναι. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει.
Δεν είναι δηλαδή όταν έλαβα το Υπουργείο. Δεν είναι απλά το τόπι, ας πούμε.
Καμία σχέση. Έτσι. Δεν είναι μόνο το τόπι. Έτσι. Είναι λάθος όλοι αυτοί που πίστεψαν και που ταύτισαν το Υπουργείο Αθλητισμού με το Υπουργείο Ποδοσφαίρου.
Ναι.
Ήταν το απόλυτο λάθος. Το απόλυτο λάθος. Και για μας ήταν ξεκάθαρο. Το είχα πει από την πρώτη στιγμή, ελάχιστοι με πίστεψαν στην αρχή. Αλλά έχω την υπομονή να επιμένω και κυρίως να επιβεβαιώνουμε. Ότι πρώτον θα πάψει να υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι το Υπουργείο Αθλητισμού είναι Υπουργείο Ποδοσφαίρου. Το αποδείξαμε ότι είναι Υπουργείο όλων των αθλημάτων, δημοφιλή και μη. Ένα. Δύο. Ότι τον πρώτο ρόλο στην πολιτική μας τον έχουν τα αεραστεχνικά σωματεία, διότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά ή τη βάση της αθλητικής πυραμίδας. Το αποδείξαμε. Όταν για πρώτη φορά έχουμε νοικοκυρεμένα αεραστεχνικά αθλητικά σωματεία, και αναφέρομαι στο Μητρό Αεραστεχνικών Αθλητικών Σωματείων, γιατί δεν άκουσε αυτή την ιστορία.
Ναι,
αλλά απεδείχθη πως δουλεύει. Δουλεύει, με πολλή προσπάθεια, αλλά δουλεύει. Και πλέον αλλάζουν τα δεδομένα, αλλάζει η κουλτούρα σε πάρα πολλούς χώρους. Θέλουμε δουλειά ακόμα, αλλά δουλεύει όμως. Ένα. Από την άλλη, δώσαμε λεφτά απευθείας ως πολιτεία στα αεραστεχνικά σωματεία, χωρίς ενδιάμεσους, τις ομοσπονδίες ή κάποιους άλλους παράγοντες, απευθείας, με κριτήρια. Και το πιο σημαντικό, δημιουργούμε σειρά υποδομών και σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο, είτε από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού, είτε από το Ταμείο του Υπουργείου Εσωτερικού μέσα από το πρόγραμμα Φιλότιμος, είτε από άλλα ταμεία. Όπως συνδυαστικά, όπως το κάνουμε για παράδειγμα στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, όπου εκεί παρουσιάσαμε μαζί με τον Πρωθυπουργό ένα πρόγραμμα πολύ συνεκτικό αξιοποίηση των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, πολύ σφιχτό, χρονοδιαγράμματα, πόροι που προέρχονται είτε από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού, είτε από το Ταμείο του Υπουργείου Αθλητισμού ή Εσωτερικών ή από την Περιφέρεια Αττικής ή και από ιδιώτες. Mm-hmm. Ξέρετε, εμείς δεν έχουμε κανένα κόμπλεξ απέναντι στον ιδιωτικό τομέα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που μέσα από διαγωνισμό, με διαφάνεια, που εξελίχθη με απόλυτη διαφάνεια, τα γήπεδα τέννις, για παράδειγμα, στο ΆΚΑ, μετά από 18 χρόνια εγκατάλειψης, που μας έβαζαν κάθε χρόνο διαλυόταν και μας έβαζαν πάνω από 200.000 μέσα. Μέσα, κάθε χρόνο. Και διαλυότανε. Και μας έβαζαν και μέσα. Φοβερό. Και όμως σήμερα που συζητάμε, υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα σφιχτό μέσα στα επόμενα 6-7 χρόνια, περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ, 7,5-8 εκατομμύρια ευρώ, σειρά εργασιών και εγκαταστάσεις που θα έχουν πλέον 20 γήπεδα τέννις, ικανά ως εγκαταστάσεις να διεκδικήσουμε ATP, δηλαδή κορυφαίες τενιστικές διοργανώσεις. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να έχει στους 5 κορυφαίους στον κόσμο τενίστες, 2 η Ελλάδα, η μικρή χώρα που δεν διαθέτει εγκαταστάσεις, όμως στους 5 κορυφαίους είναι 2 άνθρωποι. Η Σάκαρη και ο Τσιτσιπάς. Και όμως να μην έχουμε εγκαταστάσεις. Και όμως θα έχουμε εγκαταστάσεις, είμαστε πολύ σύντομα. Με την ίδια λογική κινηθήκαμε και στις υπόλοιπες Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Και να σας πω και με τελευταία είδηση. Μόλις περάσουν οι γιορτές, επειδή δεν έχω μάθει εγώ να. Δεν θα δώσω δικαίωμα σε κανένα που μας τα είπαν κι άλλοι και τελικά ξεχάστηκαν. Θα δώσουμε δελτίο ενημέρωσης σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Διότι όλα που παρουσιάσαμε τρέχουν. Εκδίδεται η άδεια. Πέρασε η διάταξη, για παράδειγμα, στην Παιανία και πλέον υπάρχει απευθείας όλη η εγκατάσταση αυτή στο Υπουργείο Αθλητισμού που ήταν χαμένη. Παραγγέλθηκαν αυτά. Όλα. Τα πάντα θα γνωρίζει ο κόσμος ότι επί Υπουργεία Σαββιενάκη τρέχουν και με συνέπεια εξελίσσονται. Το ίδιο συμβαίνει και σε τοπικό επίπεδο. Παρά τις δυσκολίες που έχουμε με υπηρεσιακούς παράγοντες και προβλήματα που αλήθεια είναι ότι τους φάνηκαν πολύ βαριά και πολλά, όλα όσα τρέχουν και σε τοπικό επίπεδο, και αναφέρουμε στις υπηρεσίες μας, και αναφέρουμε στο κονιβητήριο του Λίντο, το δεύτερο, το κλειστό, το οποίο θα έπρεπε να βγει στον αέρα η δημοπράτησή του, γιατί είναι εξασφαλισμένοι οι πόροι, 12 εκατομμύρια ευρώ. Όμως πήγαμε πίσω μερικούς μήνες. Θα κάνει υπομονή, το Γενάρη πρώτο Θεός, ελπίζω που θα βγει στον αέρα η δημοπράτησή του. Το δεύτερο κλειστό στο Λίντο. Έχει 2 φορές έκλεισε ο κύκλος των δημοπρατήσεων, ήταν άγωνος, δεν συμμετείχαν διότι δεν συνέφερε τους κατασκευαστές. Θα προχωρήσει όμως με διαφορετικούς τρόπους, όπως οριζόμενος. Το στάδιο Ελευθερίας, και αναφέρομαι στο Ταρτάν, που έχουν γίνει όλα τα υπόλοιπα έργα. Όλα τα υπόλοιπα έργα στο στάδιο Ελευθερίας.
Αστοχία.
Κακός κατασκευαστής. Δεν υπάρχει. Μην στρογγυλούμε τις λέξεις. Ένας κακός κατασκευαστής, ο οποίος είναι έκτοτος, κηρύχθηκε έκτοτος, τον πήγαμε στα δικαστήρια. Προσεύχηκε και εκείνος για να δικαιωθεί. Όμως τελειώνουν αυτές οι ιστορίες και θα αναθέσουμε σε ένα επόμενο κατασκευαστή, όπως ορίζει ο νόμος, να περατώσει το έργο. Αυτό είναι όλα τα υπόλοιπα που έχουν γίνει στο στάδιο Ελευθερίας. Δεν δουλεύουμε με ρυθμό χελώνας, δουλεύουμε με ταχύτατο ρυθμό. Θα θέλαμε να παγιώνουν τα πάντα πολύ πιο γρήγορα. Αυτή είναι η αλήθεια, γιατί έχουμε μάθει από τον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, να το πω και να γίνει αύριο, όχι να το πω και να γίνει μετά από 10 χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαι πολύ περήφανος για το έργο το οποίο εξελίσσεται και είμαι πολύ περήφανος για τον τόπο μου, για το Ηράκλειο, που έχει καταστεί το Ηράκλειο αθλητικός προορισμός αφενός και αφετέρου με τα έργα τα οποία θα υλοποιήσουμε και έχουν ήδη δρομολογηθεί, έχουν εξασφαλισμένους πόρους, εγκρίσεις, άλλα έχουν δημοπρατηθεί, άλλα δημοπρατούνται, αλλά εξελίσσονται, προσέξτε, εξελίσσονται πλην περιπτώσεων έργων που έχουμε εγκρίνει, που έχουμε δεσμεύσει τα λεφτά και που υπάγονται στους Δήμους και που κάποιοι Δήμοι δυστυχώς πάνε με πολύ αργό τρόπο και πιθανόν έχουμε χάσει τις ημερομηνίες που
λοιπόν,
θα πάρουμε.
Επειδή λέω Μανώλης εδώ, 2 λεπτά και έχουμε, ο συνάδελφος, ήθελα να ρωτήσω ευθέως τώρα, θα προλάβετε να εξαγγείλετε το έργο αυτό που λέτε ότι θα το πείτε σε λίγο καιρό ή θα έχουμε πάει σε εκλογές, οπότε θα κολλήσει το συγκεκριμένο?
Θα γίνει η ανακοίνωση διεκδίκησης αυτής της μεγάλης παγκόσμιας διοργάνωσης, αφενός γιατί δεν αφορά το αύριο, είναι μια πολύ στιβαρή μεγάλη παγκόσμια διοργάνωση. Αφενός, αφετέρου, το έργο μας θα συνεχιστεί. Δεν έχετε καμία άλλη άποψη, κύριε Παπαδάκη, ότι την επόμενη ημέρα μετά τις εκλογές δεν θα είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία?
Εγώ δεν ξέρω αν είναι.
Επειδή λοιπόν θα είναι κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, όπως όλα δείχνουν και όπως ο κόσμος εκδηλώνει πλέον δημόσια, και προσωπικά έχω εκδηλώσει δημόσια την πρόθεσή μου να συνεχίσω το έργο μου στο Υπουργείο Αθλητισμού, πλην φυσικά.
Α, δηλαδή θα μείνετε κιόλας. Θα ζητήσετε από τον Πρωθυπουργό να συνεχίσετε, έτσι.
Στο βαθμό που μπορώ να επιλέξω, γιατί φυσικά δεν διαλέξω τον.
Εννοείται.
Συγκρούνται μια κυβέρνηση, αλλά στο βαθμό που μπορώ να.
Σας πειράζω, αλλά.
Στο βαθμό που έχω ένα μικρό δικαίωμα, θα επιθυμώ να συνεχίσω το έργο μου στο Υπουργείο Αθλητισμού. Μπορεί να στεναχωρηθούν κάποιοι λίγοι, αλλά σίγουρα όμως οι πολλοί, και είναι πάρα πολλοί αυτοί που ασχολούνται με όλα τα αθλήματα, θα χαρούν διότι θα δουν αυτό που έχουμε δρομολογήσει να μπαίνει σε στιβαρές ράγες και όντως το αθλητικό οικοδόμημα να εξελίσσεται στην Ελλάδα όπως έπρεπε να ήταν πολλά χρόνια πριν.
Επειδή σίγουρα τα σενάρια τα έχετε ακούσει κι εσείς και θα τα συζητάτε στο γραφείο με τους συνεργάτες σας, 2 ή 9 Απρίλη.
Κοντός ψαρμός αελούγια είναι η απάντηση.
Θα είναι και μεγάλο εβδομάδα κοντά.
Κοντός ψαρμός αελούγια, δεν νομίζω ότι έχει κάνει μια σημασία αυτό. Θα γίνουν εκλογές στην ώρα τους, θεσμικά, στο τέλος της τετραετίας. Τώρα μια εβδομάδα μπρος, μια εβδομάδα πίσω.
Ναι, έτσι κι αλλιώς ολοκληρώνεται ο χρόνος.
Εμείς δουλεύουμε με στόχο μέχρι και την τελευταία ημέρα, μέχρι να ανανεωθεί η θητεία μας, να κάνουμε δουλειά. Mm-hmm. Όλα αυτά που σας παρουσίασα πολύ βιαστικά και πολύ σφιχτά εξελίσσονται και έχουμε για τα πάντα, ακόμα και αν υπάρχουν ερωτήματα από ακροατές. Mm-hmm. Μπορώ, αν δεν γνωρίζω αυτή την ώρα, μέσα σε λίγα λεπτά να ενημερωθώ, να τους δώσω στοιχεία, λεπτομέρειες, τα πάντα. Γιατί έχουμε εικόνα και τρέχουμε σε όλα τα επίπεδα του αθλητισμού, και σε επίπεδο υποδομών, και σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων, και σε επίπεδο διοργανώσεων, στα πάντα. Και ευχαρίστως, ό,τι ζητηθεί, ό,τι απορία υπάρχει, όποιος ενδιαφέρεται να μάθει κάτι περισσότερο από αυτά που είπαμε, είμαι ανοιχτός, γιατί δεν κρύφτηκα ποτέ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τζίγκλισμα. Προσέξτε, το καθαρό.